Jamen, jeg havde faktisk vidst det i lang tid. Næsten 3 uger før offentliggørelsen. Det var jo i hvert fald de kredse, som jeg har forbindelse til, de kilder, som jeg havde, der var det, så at sige, en offentlig hemmelighed. Men da det var forbundet med tavshedspligt, jamen, så holdt det jo. Men det er selvfølgelig for sig selv. Hvorfor han bliver anholdt? Jamen, det er det ingen af os, der ved. Vi ved bare, at han i øjeblikket er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 109. Og jeg må nok erkende alene det, men så har man virkelig søgt efter en paragraf. Og derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er helt bevidst valg, at man faktisk forsøger efter en paragraf, som ikke er brugt i 40 år. Alt, hvad man kigger på i den her sag, det tyder på mig på en overreagering.
Hvorfor sidder Danmarks spionchef i fængsel? Hvad har han gjort? Der er ingen, der kender svaret på det spørgsmål. Eller næsten ingen. Mit navn er Asger Juhl, og i den her podcast, der vil jeg prøve at finde ud af, hvad Danmarks historiens største spionskandale egentlig handler om. Der er meget få mennesker, der ved det. Det er kun folk dybt inde i efterretningstjenesterne, i politiet og dybt inde i staten. Og indtil videre har de formået at holde det hemmeligt. Tophemmeligt. Velkommen til Spionchefens Hemmelighed. Første afsnit her er gratis. Det er de næste, sådan set også. Men hvis du vil høre mere, så skal du downloade vores app, Den Uafhængige. Her vil jeg lægge et nyt afsnit op hver uge. I dag er det torsdag den 13. januar 2022. Det er optaget 3 dage efter, det blev afsløret, at den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste er blevet anholdt, og at han altså sidder fængslet.
Men okay, jeg er klar.
Hans-Jørgen Bonnichsen, som du hører her, er tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste. Han er nu pensionist, og under det her interview sidder han i sin stue i Hillerød. Ved den gamle efterretningschef mere, end han vil sige? Og ved han måske endda, hvad der er sket bag gardinerne?
Jamen, jeg har det bedste indtryk af Lars Vindsø Lærstam, som sagt er kendt i forbindelse med vores efterforskning af Stasi-tiden og Stasi-agenter, som muligvis har arbejdet i Danmark. Det var lang tid forud for, at han blev chef i PET. Og der har vi rejst sammen til Berlin, og på den måde hygget os, og på alle mulige måder er han jo en person, som i hvert fald ikke er den ærketypen på en embedsmand i Justitsministeriet. Jeg vil sige, han er, som man kan bruge et udtryk, lidt mere loose i det. Han er en blændende guitarist, for eksempel, og kan hygge sig sammen med os i en stund, hvor vi slapper af. Han er en person, som faktisk har en eller anden form for drengecharme. Altså, jeg ved også, at han faktisk går ind i folk med træskår på. Det er både i forhold til dem, han møder her i landet, men i allerhøjeste grad også dem, han møder i udlandet. De kan lide ham. De synes, han er en fin og flink fyr, som på alle mulige måder også er en dygtig efterretningsmand. Jamen, det vil jeg sige, jeg er absolut ikke bondkammerater med Lars Findsen. Jeg har faktisk ikke talt med Lars Findsen siden 2006, og det er det årsagen til, at jeg forsøger på at forsvare. Det er ikke det. Jeg prøver på at bruge den viden og indsigt, jeg har til i det her næsten kafkask univers, fuldstændig totalt lukket, der prøver jeg på at medvirke til, at man forhåbentlig kan få bedre beslutningsgrundlag og bedre vurderingsgrundlag. Det er det, jeg prøver på.
Har du stadigvæk kilder i efterretningstjenesten?
Det vil jeg jo aldrig nogensinde svare på. Jeg vil sige, at jeg har mine kilder, selvfølgelig baseret på ja, de 9 år, jeg har været i Politiets Efterretningstjeneste, baseret på, at jeg faktisk er medlem af et verdensomspændende netværk, nemlig tidligere folk, som har været på FBI National Academy og gennemgået et af deres længerevarende kursus. Det siger sig selv, at der har man opbygget et internationalt stærkt netværk, som man stadig kan trække på. Og det er så medvirkende til, at jeg stadigvæk efter min opfattelse kan give kvalificeret bud på, hvad der reelt foregår i efterretningsverdenen.
Men igen, da du finder ud af, at Lars Findsen er blevet anholdt i lufthavnen, kan du huske, hvor du er henne?
Jamen, der befinder jeg mig helt klart i mit hjem i Hillerød.
Og hvad tænker du?
Jamen altså, jeg må nok erkende, ikke det. Jamen, det der helt afgørende var for mig var, at det er en person, som jeg har samarbejdet med igennem mange år. Han har været min chef og forud for det, at vi arbejdede sammen i forbindelse med at forsøge på at afdække Stasi-agenter i Danmark. Jeg blev dybt, dybt berørt. Og hvorfor bliver man det? Jamen det bliver man, fordi man meget, meget nemt i den position, vi begge to har været i. Jamen der har man så let ved at identificere sig, at det pludselig kommer nogle personer, som, og i øvrigt efter min opfattelse, brutalt i en lufthavn anholder en, Og til trods for, at retsplejeloven siger, at det skal foregå så skånsomt som overhovedet muligt, det er utrolig nemt at identificere sig med det. Og så efterfølgende rense alt det der forfærdelige rejselsfulde, som man kun en gang imellem får i sin aller værste mareridt. Så det var meget nemt for mig. Men også fordi, at jeg kender jo Lars Findsen i hvert fald fra mit virke. Jeg vil dertil sige, at det er vigtigt, at man er opmærksom på. Jeg har faktisk ikke talt med ham, siden jeg forlod PET, så han er ikke min bondkammerat. Men jeg har nogle erfaringer fra den tid, vi arbejdede sammen, som for mig fortæller, at han var en blændende, dygtig jurist. Han var systemets mand. Altså, det var indtil det foregik i PET, uden at man involverede departementet. Han var frem for alt en mand, som brændte for Danmarks indre sikkerhed. Og vi kommer ikke udenom i den periode, hvor han og jeg var i ledelsen af PET, at der skete det jo intet som helst. Selv under den værste sikkerhedsmæssige krise, som bliver påstået, var Mohammed-karikaturtegningerne, jamen der var vi i stand til at håndtere det på en sådan måde, at det ikke fik skadevirkende direkte ind i det danske samfund. Så på alle mulige måder har han i hvert fald udvist en adfærd, som for mig er fuldstændig umulig at sætte lighedstegn over til, at han nu er landsforræder. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og så vil jeg også sige til, for at være landsforræder, så kræver det faktisk, at man er fortsat, at man er vilje til at skade danske interesser. Jamen altså, det vil være helt uværdigt. Og jeg vil, jamen, min fantasi rækker ikke det til.
Tror du, at han er landsforræder?
Nej, overhovedet ikke. Han er i hvert fald ikke landsforræder. Det kan jeg i hvert fald garantere for.
Hvordan kan du garantere det?
Jamen, hør nu efter her. Det kræver simpelthen, at man har, som jeg siger, fortsat til at være landsforræder. Jamen, det er en umulig tanke med en person, som både nationalt og internationalt har beskæftiget sig i mange, mange år med sikkerhed, er faktisk højt estimeret rundt omkring i verden, at han skulle være landsforræder. Jamen, det ligger helt uden for min rækkevidde. Noget andet er, at det her kan være baseret på diverse misforståelser. Det er jo foregået i telefonaflytninger. Og jeg må nok erkende på, at hvis jeg i de 9 år, hvor jeg var i PET, har talt med dig eller talt med andre dine kollegaer, så er jeg utvivlsomt. Du skal jo utvivlsomt være utrolig heldig for, at jeg sidder her, der jeg kan tale med dig. For det, at, der har jeg da også til baggrund. Det er at være på kanten af min tavshedspligt. Samtidig har jeg overtrådt min tavshedspligt, men jeg har da ikke gjort i landsskadelig virksomhed, jeg har gjort det for.
Og siger du, at du har lægget hemmelige oplysninger i stedet med loven?
Jeg siger, at jeg i min periode, hvor jeg var i PET, har haft et utal af baggrundssamtaler med journalister i respekt for det, som en baggrundssamtale indbyder, nemlig at det selvfølgelig ikke bliver offentliggjort, men giver en større forståelse og opbygger et bolværk i forhold til, at I er i stand til på mere professionel og kvalitet vis at beskrive en eventuel situation. Det gør man. Det gør man i forhold til rigets sikkerhed. Det gør man ikke i forhold til at skade land eller være landsforræder.
Har du, da det du var chef i politiets efterretningstjeneste, givet hemmelige oplysninger til journalister i strid med loven?
Jeg siger, jeg kan ikke afvise, at det var udsat for telefonaflytninger i de 9 år,
har du gjort det, Bonnichsen?
Jamen, jeg kan jo ikke sige, om jeg har gjort det. Overhovedet ikke. Jeg kan sige, at jeg i baggrundssamtaler har været på kanten af min tavshedspligt, men dermed, hvis det bliver udsat for en telefonaflytning, hvordan kan det så ikke tolkes? Det er det, jeg siger. Det kan mistolkes i en sådan grad, at det kan medføre, at man siger, hold da op, ikke? Hvad er det, han siger til en journalist? Blot lægger han nu ikke fuldstændig de sensitive oplysninger, som er afgørende betydning for en efterretningstjenestes virke. Det er det, jeg prøver på at forklare, og det kan det være svært for nogen at forstå, men hvis man er journalist og har haft utal af samtale til baggrund, så tror jeg, at man har forståelse for det.
Hvorfor ligger man, og nu spørger jeg jo dig, Bonnichsen, på den her måde, og jeg kan også mærke, at du ikke nødvendigvis er bekvem ved spørgsmålet, men nu handler det jo også om Findsen.
Jeg er da meget bekvem ved det, for jeg gør det med det gode formål, at forebygge modvirke og forhindre, at det foregår nogle ting,
hvorfor?
Som kan skade Danmarks interesse. Det er derfor.
Ja, hvad kunne motivet være til at lægge hemmelige oplysninger til en journalist?
Hold nu op, Asger. Prøv nu at lytte efter, hvad jeg siger. I baggrundsinformationer prøver jeg på, i forhold til at opbygge den respekt og den tillid, som eksisterer. I forhold til det, at jeg håber på et eller andet givet tidspunkt, at man kommer i en situation, at I betydeligt mere professionelt er i stand til at beskrive, hvad der rent foregår. Der taler vi frit for det, jeg har, og jeg er aldrig nogensinde blevet misbrugt, og håber aldrig nogensinde, bliver det. At der taler selvfølgelig respekt for den gensidige tillid, som eksisterer, men jeg gør det med et eneste formål for øjet. Det er at forebygge, modvirke og forhindre skadevirkninger i forhold til det danske samfund. Jeg gør det da ikke, fordi jeg er landsforræder. Jeg gør det da ikke, fordi jeg har vilje til at skade Danmarks sikkerhed. Altså, hvis man virkelig går ind og tolker det på den måde, så er man nok erkende, at så er man langt ude.
For 3 dage siden kom det frem i byretten, at den tidligere spionchef i Danmark, Lars Findsen, han var blevet fængslet. Hans telefon havde gennem længere tid været aflyttet af den hemmelige tjeneste, som han selv havde været chef for. Han ankom i retten og mødte de ret forbavsede journalister med et hej, iført mørkt tøj og en let lyseblå skjorte. Og i den forbindelse sagde han henvendt til journalisterne, jeg vil gerne have sigtelserne frem, sagde han. Jeg nægter mig skyldig. Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Og det må I gerne citere mig for. Hvem er han så som efterretningsmand?
Jamen, der er han da en lemmende dygtig efterretningsmand. Jeg vil da våge at påstå, at han både nationalt og internationalt, der er der ingen, der kan hamle op med hans viden og indsigt. Han har både været chef for en kontra-efterretningstjeneste, altså PET, som jo er en kontra-efterretningstjeneste og en sikkerhedstjeneste. Og så har han samtidig nu i sin position været spionjægeren, altså chef for Forsvars Efterretningstjeneste. Man skal lige være opmærksom på, politiets efterretningstjeneste er jo, ja, det er en sikkerhedstjeneste. Den er sammenlignet med FBI, for eksempel. Og Forsvars Efterretningstjeneste er sammenlignet med CIA. Han har været i begge funktioner. Det er det ikke ret mange, der har i efterretningsverdenen. Så dermed har han jo unik indsigt og unikke kompetencer, som det i allerhøjeste grad er brug for i en usikker verden.
Hvad tænker du om den måde, Lars Findsen blev anholdt på?
Jeg synes, det er ganske enkelt, den er brutal. Man kunne simpelthen bare have brugt det, som jeg mener, man burde have brugt, at sagt, du, vi skal lige have et møde med dig, og så præsenterer han forsigtigt, så fortæller, om han er anholdt, og så man på den måde i hvert fald har behandlet ham anstændigt. Jeg synes, det er brutalt, at man anholder ham i en lufthavn. Det er som om, at det er en rocker, som er på flugt fra sine gerninger i Danmark. Og retsplejelovens bestemmelser siger utryggeligt, at man skal foretage det så skånsomt som overhovedet muligt. Enhver kan sige sig selv, hvor skånsomt det kan være at blive anholdt i fuld offentlighed i en lufthavn på vej hjem.
Ved du, hvorfor han var i lufthavnen?
Jeg ved, han er på vej hjem fra en rejse. Jeg mener, det var til Skopje, hvor han har været læge og med Forsvarsministeriets tilladelse.
Så han var ikke ved at stikke af? Så,
hold nu op, altså, det er da fuldstændig utænkeligt, hvorfor i verden skulle han stikke af. Jeg siger, han har da ikke fortsat, efter min opfattelse, til den skadelige virksomhed. Nej, han er på vej hjem, efter han har forrettet et godt stykke arbejde i udlandet.
Hvad var det egentlig for nogle journalister, der ringede til dig, Bonnichsen, og sagde, at han var blevet anholdt?
Tror du virkelig, jeg vil afsløre mine gilder? Lad nu da være med at stille det spørgsmål, Asger.
Ved du, hvorfor han blev anholdt? Altså, hvad havde han gjort?
Hvorfor han blev anholdt? Jamen, det er det ingen af os, der ved. Vi ved bare, at han i øjeblikket er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 109. Og jeg må nok erkende alene det, men så har man virkelig søgt efter en paragraf. For det, at hvis man tænker på tidligere sager, for eksempel Jakob Scharf-sagen, der brugte man 152. Læg mærke til, det er kun 6 måneder i straframmen. Og det giver ikke anledning til telefonaflytninger, og derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er helt bevidst valg, at man faktisk forsøger efter en paragraf, som ikke er brugt i 40 år, netop 109, som giver fuld adgang til telefonaflytninger, alle former for indgreb i meddelelseshemmeligheden, rumaflytninger, følge med i internetaktiviteterne, og alt det der, som jo ganske rejsefuldt, og som jo er strengt reguleret igennem rejseloven. Der går man op, og det giver også den mulighed for fængsling, for det er, at hvis man bliver fremstillet i dommervagten, med en sådan sigtes der 12 år i straframmen, jamen, så vil jeg nok se den dommer, som i hvert fald løslader pågælden umiddelbart. Det er af hensyn til din og alle menneskers retsopfattelse, når man bliver sigtet for så en alvorlig forbrydelse, så er det som regel også ensbetydende med fængsling. Så dermed har man faktisk fra politiets efterretningstjeneste eller anklagemyndigheden nok gå ind og strategisk og taktisk valgt den bestemmelse frem for at bruge 152. Og det er igen jo et eksempel på, at alt, hvad man kigger på i den her sag, det tyder på mig på en overreaktion.
En bevidst overreaktion?
Det behøver det ikke være, men jeg siger, at det er en overreaktion. Ja.
Bonnichsen, du siger, at der er jo ikke nogen, der ved, hvad han præcist har gjort.
Ingen.
Men det er der jo. Det er jo klart, at han ved det selv. Politiet ved det, måske ved regeringstoppen det også.
Du kan også udtryk for, han kan også selv udtryk for ved det sidste retsmøde, hvad han mente om det.
Ja.
Vanvittigt, sagde han.
Og forskellige mennesker i efterretningstjenesten ved jo nok også noget.
Selvfølgelig gør de det.
Du har jo også sagt, du taler stadigvæk.
Dommeren ved det også, forsvaren ved det også.
Du kender stadigvæk folk i efterretningstjenesten. Miljøet, ja, Bonnichsen. Hvad har du hørt om, hvad han skulle have gjort?
Jamen, jeg har ikke hørt noget som helst fra folk i efterretningstjenesten.
Intet?
Intet.
Hvad bliver der gættet på?
Jamen, jeg ved ikke, hvad vi er gættet på efterretningstjenesten. Jeg siger, at jeg ikke har talt med nogen i efterretningstjenesten i anledningen af sagen her, og ønsker heller ikke at gøre det for at sige det rent ud.
Hvad gætter du på, Bonnichsen?
Jamen, jeg gætter på, altså det er en sigtelse her, som er ganske, ganske alvorlig. Jeg håber og tror på, men lad nu processen afgøre det. Jeg skal ikke tale om skyld eller uskyld, men jeg håber endelig på, at den er baseret på nogle af de ting, jeg har redegjort for her nu. Altså misforståelser, hvor man har haft telefonaflytninger, for eksempel med baggrundssamtaler med en journalist som dig, hvor man kommer til at sige noget, som man i den anden ende, i det perspektiv, den optik, de kigger på det, fuldstændig totalt misforstår og siger, hør nu efter, jeg holder op, at det, hvad han siger der, det er simpelthen en dyb krænkelse af dybt fortrolige oplysninger, og så lægger man det til grund. Og så vil jeg sige, hvis du kigger på det, som medierne i hvert fald har fortalt mig, så drejer det sig formentlig om tre sager. Det er det i hvert fald Krasnik, som i hvert fald meget klart har udtalt sig om. Tre sager, som efter min opfattelse jo, altså nøgtern vurdering, kan det virkelig true rigssikkerhed. NSA-sagen for eksempel, det er jo en af de sager, hvor man mener, at Lars Findsen faktisk har fortalt om samarbejdet med National Security Agency, altså verdens største, så at sige, aflytnings- efterretningstjeneste, og om de kabel, som eksisterer i Danmark. Altså, hvis det lægges til grund, så burde han have en cellekammerat i øjeblikket, den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som detaljeret i Berlingske Tiden og alle mulige andre steder hos Liberty TV har fortalt indgående omkring, at man har det her samarbejde med National Security Agency.
Det er den ene sag.
Det er den ene sag, altså.
Hvad kunne det ellers handle om?
Jamen, så er det selvfølgelig det, som man også, som måske kan være en tårn i forhold til dem, der tager beslutningen her, nemlig lækagen om, at PET på et meget tidligt tidspunkt har været inde og advare omkring de syriske flygtningebørn. Og det er jo i strid modsætning til den politik, som klart blev markeret, at de under ingen omstændigheder skulle tilbage til Danmark. Det kan da levende forestille mig, at det her irriteret grusomt. Og jeg kan måske også levende forestille mig, at nogen i regeringen har opfattelsen af, at en efterretningstjeneste, det skal være en tjeneste, som servicerer og fremmer en regeringspolitik. Hvis det er virkelig et tilfælde, man tror det, så er vi kinesiske tilstande. En efterretningstjeneste er selvfølgelig baseret på den indhentning, man foretager, den analyse, man foretager, de valideringer, man foretager, og så de trusselvurderinger, man leverer til regeringen til enhver tid. Så er det op til regeringen, helt klart. Selvom det går imod deres politik og vurderer, om de vil bruge trusselvurderingen eller ej. Men så er det deres ansvar, så er det dem, det i sidste ende kan gøres ansvarlige.
Jeg laver jo den her podcast-serie, Hans-Jørgen Bonnichsen, for på en eller anden måde at prøve at undersøge, hvad kan det være, han har gjort, Lars Findsen, som gør, at han sidder fængslet i dag.
Og det kan jeg ikke bidrage til. Jeg kan bare bidrage til det, som i øjeblikket er tilsyneladende kendskærning, hvis jeg skal lægge Martin Krasniks vurdering af sagen til grund og andres vurdering af sagen til grund. Så er det aller alvorligste i sagen efter deres opfattelse, og som de har fået at vide ved den intimiderende samtale, som de to efterretningschefer har haft med forskellige chefredaktører, det er det, der drejer sig om, og det er det, de ikke må tale om, for det så har man viftet dem med straffeloven foran øjnene, så at sige en knyttet næve sagt, I har bare at tige stille omkring det her.
Du nævner sagen, som Ekstrabladet jo faktisk også netop har vundet en Cavlingpris for at bringe ud i offentligheden, altså at efterretningstjenesterne mente, at det var bedst for rigets sikkerhed at få de her Syriens børn hjem til Danmark. Regeringen ville ikke.
Jamen altså.
Og du siger, at det kan så være frustrerende for en efterretningschef, at regeringen ikke gør det, der egentlig er bedst for rigets sikkerhed. Og det kunne være en eller anden form for motiv til at gå ud og lægge oplysninger for at præge samfundsdebatten, er det, du siger?
Nej, jeg mener faktisk, hvis man er en ansvarlig efterretningschef, så har man selvfølgelig den opgave at levere de informationer, selvom det går regeringen imod. Men jeg mener samtidig også, at i det øjeblik, en regering beslutter sig for, at de går i en modsat retning, jamen så har man da som embedsmand selvfølgelig pligten til at acceptere det, men samtidig jo også i en erkendelse af, at så må regeringen på et eller andet givet tidspunkt stå til ansvar for deres handlinger. Ja.
Tror du, at der er nogle efterretningschefer, du har jo selv været en, som vil føle en større forpligtelse, tjenestlig forpligtelse over for offentligheden end over for regeringen? For eksempel i et tilfælde som det med Syriens børn.
Ja, det kan jeg jo ikke vide noget om. Det må jeg nok erkende. Altså, man kan selvfølgelig være dybt indigneret, og man kan have en stik modsat opfattelse, men stadigvæk mener jeg så, at som professionelt, så ved man, det er jo ikke alt, det er jo ikke alt, som man præsenterer for. Og hvis det går en imod, at det skal så medføre, at man går ud og foretager sig ulovlige handlinger.
Og det var to sager, du har nævnt, hvor ja, du siger...
Det er en agent,
hvad er den tredje?
Det er en agentsag, ikke, hvor man mener, at, at man på grund af behandlingen af agenten, som man, nogen har følt var fuldstændig urimelig i, det han bliver fængslet i Spanien, at den også er offentliggjort, og dermed mener man også, at det har krænket rigets sikkerhed. Hør nu efter her, det er ikke ualmindeligt, at agenter bliver afsløret. Og hvis det virkelig er tilfældet, jamen, så må jeg nok erkende, at hvis det virkelig kan ryste rigets sikkerhed, så mener jeg faktisk, at så er man langt ud.
Vi ved om Lars Findsen, at han før jul blev anholdt og sigtet for læk af såkaldt højt klassificerede oplysninger. Det er under en paragraf, der også falder ind under kategorien landsforræderi. Findsen er 57 år og en dygtig jurist. Han har været karrieremand i Justitsministeriet fra 93 til 2002, da han bliver hivet over som chef i politiets efterretningstjeneste. Da han har været det i 5 år, så bliver han altså taget tilbage i regeringen og bliver departementschef i Forsvarsministeriet. Der er han i 8 år, indtil han bliver sat over som chef for den anden efterretningstjeneste i Danmark, altså Forsvarets efterretningstjeneste, den der også er kendt som FI. I mellemtiden der er han blevet hyldet som en skarp analytiker og strateg og en moderne leder, og han har også lige fået ridderkorset af Dannebrogsordenen. Det fik han i 2003. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at tale mere med dig, Hans-Jørgen Bonnichsen, om en potentiel konflikt mellem Lars Findsen og regeringstoppen.
Jamen, det kan jo ikke vi noget om. Jeg kan bare have nogle formodninger. Det kan jeg da ikke afvise.
Vi spekulerer en lille smule. Jeg er med på, at vi ikke ved, hvad der er op og ned her. Men du skriver selv i Politikken. Man mærker desperationen hos dem, der i første og sidste ende tager ansvaret for beslutninger. Ja. Systemet har jeg kaldt dem. Men det rigtige navn er regeringens sikkerhedsudvalg. Her sidder statsministeren og hendes departementschef Barbara Bertelsen i spidsen. Og igen, uanset skyld eller ikke skyld, så har udvalget efter min mening faktisk gjort mere skade end gavn.
Ja, det mener jeg da allerhøjeste grad. Skal vi kigge på skadevirkningerne, så kan vi jo starte med rapporten fra tilsynet med efterretningstjenester, som jo giver en sønderlemmende kritik af Forsvars efterretningstjeneste, som er internationalt en velrenommeret efterretningsafdeling, som man har den dybeste respekt for. Det tager man fuldstændig totalt ukritisk til efterretning i de ansvarlige kredse, nemlig i første omgang Forsvarsministeriet, men formentlig selvfølgelig efter aftale med statsministeren, og brager ud i en pressemeddelelse, uden at man har foretaget sig en stille og rolig undersøgelse, hvad realiteten var i påstanden, som blandt var baseret i hovedsagen på en whistleblower. Og så viser det sig, at man samtidig hjemsender cheferne og foretager en undersøgelse, som nu har konstateret med meget stor sikkerhed, foretaget 3 landsretsdommer, at det intet er udsat på Forsvars efterretningstjeneste. Det er da efter min opfattelse en af de første overreaktioner. Og hvilke skadevirkninger fik det? For det første, at Forsvars efterretningstjeneste nu blev flosset i kanten. Men man begyndte at stille sig rundt omkring i de venlige efterretningstjenester omkring, hvorvidt man kan stole på den her tjeneste, hvis man lægger informationer til det. Det kostede også en tidligere departementschef, en tidligere chef for Forsvars efterretningstjeneste, en ønskestilling som ambassadør i Berlin. Det medvirker faktisk til på alle mulige måder kun at have skadevirkninger. Og det er en tegn på igen, at man overreagerer uden at bruge den sunde fornuft og sætte sig stille og rent ned, trække vejret og så prøve på at foretage en tilbundsgående stille og rolig undersøgelse, så man formentlig kommer frem til det samme resultat, uden at kompromittere noget som helst, uden den skadevirkning, som det har haft.
Er der en konflikt mellem Lars Findsen og regeringen?
Jamen det ved jeg ikke noget om, men jeg aner intet om det, det må jeg erkende. Men jeg kan da ikke afvise det, det kan jeg ikke.
Hvorfor nævner du Barbara Bertelsen i dit indlæg i Politikken?
Jamen det gør jeg jo, fordi at hvem er chef for regeringens sikkerhedsudvalg? Det er statsministeren, det er Barbara Bertelsen. Og så kommer
jeg. Ja, der er jo kun én chef.
Hør nu efter her. Altså hvis erfaring.
Det er jo statsministeren.
Jamen det er da de to, som i forening tager de beslutninger, som skal foretages. Det er da indiskutabelt. Du kan bare kigge på hele Mink-sagen og se, hvordan den har udfoldet sig. Så kan der ingen være i tvivl i det land om, at det er fælles beslutninger.
Tror du, at Barbara Bertelsen spiller en rolle i hele den her sag?
Det ved jeg ikke. Jeg kan bare sige, at Barbara Bertelsen i hvert fald er en gennemgående figur, lige fra Schaff-sagen af i sin tid, hvor Jakob Schaff blev med brask og bram tiltalt for overtrædelse af sin tavshedspligt og faktisk i landsretten blev de facto frikendt for overtrædelse af sin tavshedspligt. Jeg ved ikke, om det er Barbara Bertelsens hånd, der står bagved det. Jeg kan bare konstatere, at hun har været med i hele forløbet.
Har Lars Findsen nogen fjender?
Det ved jeg ikke om. Det må du spørge Lars Findsen om.
Hvis vi siger, at Lars Findsen er en hedersmand, som gør de her tre ting, hvad var det, du sagde, at man gjorde, Bonnichsen?
Jamen, jeg mener det i allerhøjeste grad, at ud fra den viden og den kendskab, jeg har til Lars Findsens person, så betragter jeg ham faktisk som en hedersmand. Og det er jo kun processen nu, der kan afgøre, hvorvidt jeg har frygtelig uret, og jeg forbereder mig selvfølgelig retten til at blive klogere.
Så hvorfor i alverden er han endt i fængsel, hvis han er en hedersmand, som arbejder for rigets sikkerhed?
Ja, det store spørgsmål vil jeg da gerne have svar på, men det kan jeg ikke give svar på. Jeg kan bare konstatere, at man er sigtet ham, og nu er fængslet. Selvfølgelig på en eller anden måde, man fængsler ikke uden, at der er en eller anden grund til det. Men de grunde kan jo være netop, som jeg tidligere har sagt, baseret på misforståelser, baseret på en overreaktion. Altså, den her sag kunne virkelig være håndteret helt, helt anderledes. Jeg har kendskab til, fra mine kilder af, en højt placeret embedsmand i efterretningsvæsenet var mistænkt for at krænke sig sin tavshedspligt. Man kaldte ham ind til en tur på gulvtæppet, som det hedder, i departementet, gjorde ham bekendt med, at man havde en mistanke om, præsenterede ham for en løsningsmulighed, som man ikke kan sige nej til, næsten et mafiatilbud, og gav ham en mulighed for at få en stilling, som på papiret fremstod, som om, at det var en forfremmelse. Den mand blev fjernet i løbet af weekenden, uden skadevirkninger i forhold til noget som helst, tværtimod. Det var en anstændig, fin måde at håndtere det på. Læg mærke til, hvad jeg nu siger. I et sikkerhedsmæssigt og efterretningsperspektiv, hvor man ikke går ud og braser ud med det resultat, vi kender nu, altså fuldstændig totalt, at den her sag har skabt mere skade, end den har skabt gavn.
Det du fortæller du mig her, at du kender til en sag, hvor en anden i efterretningstjenesten
har lækket
oplysninger ulovligt, og så undlod man at retsforfølge ham.
Nej. Jamen det kan man da. Nu skal lige
hvis
være
man
klar
får kendskab til ulovligheder, skal man vel retsforfølge, hvis man er politiet. Skal man ikke det?
Nej, hør nu efter her. Der tager du fuldstændig fejl, og der fatter I ikke et klap af, hvad der foregår. Justitsministeriet er den eneste, det her påtale anklagemyndighed i forhold til overtrædelse af kapitel 12, altså landsskadelig virksomhed og den slags ting. Det er så ensbetydende med at vise lovgiver på et tidspunkt, selvfølgelig er sagt, hvis vi kommer ind i det her område her, så skal man altid gå ind og vurdere forhold til fremmede magter. Man skal altid gå ind og vurdere, hvilke skadevirkninger der eksisterer. Og der har han så retten til at sige, jamen vi vil ikke rejse tiltale. Vi vil på ingen måde forfølge den her strafferetsmæssigt. Det er den myndighed, han har, og det er jo klogt i et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Og derfor har han retten og myndigheden til det. Det kan du spørge en vildt som helst juridisk professor om, at det er tilfældet, det er det mulighed, han
har.
Så derfor er det ikke noget galt. Derfor er det ikke noget galt i det,
Asger. Hvis det har, i hvert fald i et tilfælde her, har været praksis, at man har ordnet det på den måde, som du beskriver ved i mindelighed, altså at forflytte personen, man får det til at se fint ud på papiret, ingen fatter mistanke, og man flytter personen væk lynhurtigt. Hvorfor gjorde man det så ikke med Lars Findsen?
Jamen, det er det spørgsmål, jeg stiller. Jeg stiller mig selv, hvorfor i alverden gjorde man ikke det? Så man da undgået de skadevirkninger, som tilfældet er lige her nu.
Man må da have overvejet det.
Jamen, altså, du stiller mig altså nogle spørgsmål, som faktisk kræver, at jeg går ind i hjernen på Mette Frederiksen, og ikke går ind i hjernen på Barbara og alle dem, der sidder i regeringens sikkerhedsudvalg. Det kan jeg da ikke svare på, Asger.
Det, jeg jo prøver, det er at få dig til at spekulere, Bonnichsen, fordi du ved mere end mig.
Jamen, jeg spekulerer tilstrækkeligt, og jeg må nok erkende, at det er der ingen tvivl om, at mine spekulationer, eller det, jeg giver udtryk for, indtil det øjeblik, at det er da ikke sikkert, at det er noget, som man bryder sig om at høre, men det er det, jeg siger, jeg kan bidrage med den viden og indsigt, som jeg har, i håb om at få sagen bedre belyst, og det er det, jeg så prøver på, om det lykkes eller ej, det ved jeg ikke, det må andre vurdere.
Er der andet, du vil fortælle mig, for at få den her sag bedre belyst?
Jamen, jeg vil gerne fortælle dig alt, Asger. Du er jo en blændende god og dygtig journalist, men jeg har stadigvæk noget, som jeg respekterer, nemlig hensyn til min tavshedspligt. Og det her er jo ikke...
Men det siger, at du har Asger, hemmeligheder, Asger, Asger, hemmelige oplysninger lige, om den her sag, som du ikke vil dele.
Må jeg lige sige dig en ting, at det her er jo ikke baggrund, vel? Det her det er noget, som bliver sendt direkte.
Det bliver sådan. Sendt. Har du hemmeligheder om den her sag, som du ikke vil fortælle?
Nej, absolut ikke. Og hvis jeg havde, så ville jeg aldrig fortælle dig.
Hvad vil du så sige, hvis du havde? Vil du så sige, du
og
ikke?
Hvis jeg fortalte den, så er det ensbetydende med, som siger James Bond, så bliver jeg nødt til at skyde dig.
Hans-Jørgen Bonnichsen, hvor skal jeg gå hen i det næste afsnit af den her podcast for at og prøve at blive klogere på, hvorfor Lars Findsen er fængslet.
Ja, altså, jeg må nok erkende, at som jeg tidligere har sagt, at det tror jeg bliver en meget værdig opgave, vil jeg da til at sige, men det bliver en meget vanskelig opgave for dig, fordi at den her sag, den er jo ført bag dobbelt lukkede døre, og befinder os faktisk i et Kafkas univers, hvor det er fuldstændig umuligt at få hoved eller hale i, hvad der reelt er foregået. Jeg håber kun på, at der har jeg dyb endelig tillid til, at vores danske domstol, at de kan medvirke til, at det her måske bliver belyst så godt som overhovedet muligt, og jeg håber så selvfølgelig på det bedste resultat.
Okay. Tusind tak for interviewet, Hans-Jørgen Bonnichsen.
Ja, ja, velbekomme, Asger. Held og lykke med det.
Tak for det. Tak fordi du lyttede med til Spionchefens hemmelighed. Det her, det bliver svært, fordi jeg vil jo gerne finde ud af, hvad hemmeligheden er. Altså, hvorfor sidder spionchefen i fængsel? Og jeg vil også igennem alle de sager, der måske kan være med til at give svaret på det spørgsmål. Jeg vil vende hver en sten. Lige nu ved jeg ikke, hvem jeg skal interviewe i næste uge, for der kan jo nå at ske så meget, men jeg håber, at vi lyttes ved i næste uge.
Spionchefens hemmelighed er lavet af Clara Vind, Tobias Juhl, Asger Juhl og Peter Marstall.